olemme piiblit lukenut ihmiset. Todennäköisesti ei ole siinä tänä ainsatkin, kes oma elus ei oleks piiblit lukenut. Aga kuidas me seda loeme? Mõni loeb seda niiviisi, et tal on oma lemmiksalmid, mida ta ikka ja jälle uuesti loeb. Teine loeb järjekorras, loeb kõik läbi. Need salmid, mis talle meeldivad ja mis ei tundu talle nii meeldivad. Nii on nüüd ka meie neljapäeva õhtuste piibli tähelepanekutega. Mõnikord me võtame neid salme, mis on meile jutluse aluseks sobivad. Aga neljapäeva õhtutel puudutame ka neid salme, mida meie tavaliselt jutluse tekstina ei kuule. Ja täna õhtul on mul ka niisugune tekst, millest tõenäoliselt teie ei ole jutlust kuulnud. Aga võib-olla küll, et piiblitunnis on seda räägitud. See on 1. Korintuse 6:1-8. Kuidas julgeb keegi teie seast, kui tal on tegemist teisega, käia kohut ülekohtuste juures ja mitte pühade juures? Või kas teie ei tea, et pühad mõistavad kohut maailmale? Kui te mõistate kohut maailmale, kas te siis ei kõlba otsuseid tegema kõige vähemais asjus? Eks te tea, et meie kord kohut mõistame inglitelegi? Miks siis mitte ajalikes asjus? Kui teil nüüd on õiendusi ajalikes asjus, kas te siis seate kohtunikeks neid, kellel ei ole lugupidamist koguduses? Seda ma ütlen teile häbiks. Kas siis teie seas ei ole ühtki ainust tarka, kes kohut mõistaks venna ja venna vahel? Vaid vend käib kohut vennaga ja pealegi uskmatu tees. Juba seegi on üle pea veaks teie seas, et te üksteisega kohut käite. Miks te pigemini ei kannata üle kohut? Miks te pigemini ei lase enesele teha kahju? Vaid teie teete ülekohut ja kahju ja seda vendadele, aamen. Eelmises peatükis oli apostel rääkinud sellest, et koguduse liige, kelle eluviisid ei vasta enam Kristuse õpetusele, tuleb kogudusest kõrvaldada. Ja kogudus peab ise selle otsuse tegema. See viis Pauluse mõtte hoopis laiemale alale ja ta tõstatas küsimuse kohtuskäimisest ja Korintuses oli põhjus seda puudutada. Ajaloos on olnud neid aegu ja olukordi, kus iga inimene ise oli oma seadusandja, kohtunik ja otsuse täidesaatja ka. Aga see tõi niisuguse olukorra, et tugevad valitsesid nõrgemat üle ja nõrgematel tuli kurja kannatada. Mõistlikumad kodanikud siis tulid kokku ja ütlesid, teeme ühe seaduse, mis moodi me siis peame elama üksteise kõrval. Ja seame ka kohtunikud, mõistlikud mehed, kes võiksid ütelda, kellel on õigus, kellel ei ole. Ja ka need, kes kohtuotsuse täide saadavad. Sellel süsteemil on oma paremus ilmselt, võrreldes eelmisega, kuigi ka seda süsteemi võib kurjasti kasutada. Korintuses oli olnud niisugune juhtum, et Paulus pidi sõna võtma kohtuskäimise kohta. Ma ei arva, et täna õhtul oleks siin neid, kes meie hulgast just tahaksid kohut käia, aga siiski ehk me leiame siit neid mõtteid, mis võiks meile kasuks tulla. Mis siis Korintuses oli juhtunud? Seal oli majanduslikel põhjustel tekkinud tüli kahe venna vahel. Tülitsemise võimalused on alati, igas ühiskonnas ja igal ajal. Mõnikord on tülitsemine niisugune, et üks teab, et ta teeb teisel ülekohut ja teine teab, et temal on teadlikult tehtud ülekohut. Aga on ka niisugune ülekohtu all kannatamine, kus mõlemad pooled usuvad, et temal on õigus ja teisel on väärä seisukohta. Korintusessa oli kaksi ventä. Ja nemat olivat sattunut niissäkuisessa olukorta, että nad tylitsisit oma vaen. Ja majanduslikkelle pohjustelle tekit seda. Kas olid nad sama ettevõtte osanikud, olid nad naabrit või olid nemad kaugemad inimesed, seda ei ole meil öeldud, aga ilmne oli, et üks kannatas ja teine oli ka selle põhjustaja. Neile näis, et nad vajavad kolmandat isikut, kes peab ütlema, mida nad peavad tegema. Ja läksid siis sellepärast Korintuses kohtusse, et seda asja õiendada. Kreeka eluviiside tundjad ütlevad seda, et kreeklastel oli eriline kalduvus kohut käia. Nemad olid tundelise iseloomuga inimesed, harrastasid igasuguseid mänge, sporti ja nii edasi. Ja kohtus käimine kujunes neil ka omamoodi nii hasartmänguks, kes võidab. Ja see oli põnev teada, kes nüüd võidab, kuidas asi lõpuks välja tuli. Ja selle põnevuse pärast juba hakati kohut käima. Paulus ei ole rahul vendade niisuguse käitumisega. Miks ei kannata teie ennemini kurja? Protsessimine on ohtlik. On ohtlik, kui see on ainult meie oma südames. On ohtlik ka, kui me läheme sellega avaliku kohtuasutuse ette. Sest protsessimise vaim rikub kohtuskäija usuelu. Kujuta nüüd venna usuelu, usulist taset, kes teisega käib koht. Ta mõtleb hommikust õhtuni ja mõnikord ka õhtust hommikuni. Kuidas ma ütlen? Mis ma siis ütlen? Kuidas ma teda paremini süüdistaksin? Ja kuidas ma ennast paremini kaitseksin? Aga kas see soodustab temas vaimuliku elu, kui ta peab suure vaevaga neid mõtteid pidevalt mõtlema? Ja pealegi see toob pahanduse ka kogudusesse, sest üks räägib oma sõpradele, vaata, missugust ülekohut tema mulle tegi. Ja teine räägib oma sõpradele, vaata, kui ülekohtuselt tema mind süüdistab. Ja ongi grupid siin, grupid seal ja need grupid ei usalda siis enam üksteist kristlikus armastuses. Esimene viga oli apostli õpetuse järgi selles, et nemad üldse tülitsesid. Ja teine viga oli see, et nemad kui kristlased läksid nende inimeste käest õigust saama, kes ise olid ebajumalate tinglid. Nagu Korintuses see kahtlemata oli. Koguduse eluviisid pidid olema ju parema. Paulus oli toonud evangeeliumi selleks Korintuse linna, et inimesed pöörduksid oma halvalt teilt ja hakkaksid paremat elu elama, kui nad seda enne elasid. Ja siis nad tulid pöördumisele, alustasid uut elu. Võrreldes endisega. Aga nüüd korraga lähevad need samad mehed ja kaebavad teenindese peale väljasseisjate ees, paganate ees, ebajumalate teenindete ees. Ja need ütlevad, aga mis asjast teie olete paremad? Näidake, kus on teie uued eluviisid. Teie räägite oma jutlustes, et teie pöördute, lahkute patust, hakkate uut elu elama, aga vaadake nüüd, siin on teie uus elu. See oli otsene takistus Jumala riigi tööle ja sellepärast Paulus leidis, et see oli ka ülekohtune. Rikub neid endid, rikub kogudust, aga rikub ka Jumala riigi tööd. Juutidel oli Rooma riigis lubatud oma Moosese käsu kohaselt kohut mõista usu- ja kõlbelistes küsimustes. Neil oli oma sünagoogi kohtud, kus neid asju arutleti. Paulus ei käsi mitte koguduses asutada koguduse kohtuid, aga ütleb lihtsalt, kas ei ole keegi, kes annaks õiget nõu teisele. Ja seda abinõu käsib Paulus kasutada. Seega siis on usklikul inimesel luba nõu küsida ja teisel on ka luba nõu anda. Kas teie seas ei ole ainustki tarka, kes kohut moistaks, kysis Paulus venna ja venna vahel, siin loetud viiendas salmis. Korintlased olid üsna uhked selle üle, et nemad on targad. Nad on isegi nii targad, et nad ei vaja enam Pauluse nõuannet. Paulus ütleb, aga kus siis on nüüd teie targad? Miks te praktiliselt ei rakenda neid ja ei kasuta? See oli kurb küsimus, kas teie seas ei ole ainustki tarka. Ja Paulus ütles, et ma ütlen seda teile häbiks. Ja korintlased pidid silmad maha lüüma, ütleme, see on tõesti niiviisi. Aga kuidas siis Paulus lahendas seda asja? Paulus ütles kõigepealt seda, ärge tülitsege üldse maiste asjade pärast. Parem kannata kurja, kui rikkuda oma hinge protsessimisega. Ma usun, et meie kõik vähemalt kirjanduse kaudu tunneme Eesti talupoegi, kes hakkasid mõne piirityliga kohut peale ja lõpuks läksid nii kaugele, et nende talud müüdi oksjonil ära kohtukulude katteks. Ja mõned meist tunneme isiklikult neid inimesi, kes läksid oma taluga pankrotti just kohtus käimise pärast. Keegi pöördus advokaadi poole oma probleemiga ja küsis, mis te arvate, kas mul tasub seda küsimust kohtusse anda. Ja advokaat vastas talle niiviisi, kohut käi siis, kui sinu kahju ilma kohtuta on suurem kui 100 kopikat rubla kohta. Ma usun, et see mees pidi aru saama, mis nõu talle anti. Kui sa tahad kohut käia, siis see on üsna kulukas asi sinu rahakotile, veel kulukam sinu närvikavale, veel kulukam sinu heale nimele naabrite hulgas ja nõnda kaotad sa ühe kaotuse teise järele ja kaotad ka igavese elu, kui sa õigel ajal ei pöördu oma käitumisest. Aga tõuseb küsimus, kas siis meie oma kannatlikkusega ei soodusta kurja? Sest sellega me anname erilise võimaluse neile, kes tahavad teistele halva teha. Keegi on ütelnud, täna ta võtab sinult vammuse, homme ta võtab sult juba 6. Sellepärast anna löök löögi vastu, hoob hoobi vastu. Ja niimoodi tuleb maailmas elada. Aga see on vana meetod. Kas see on parandanud maailma? Löök löögi vastu, hoob hoobi vastu. Hammurabi, Babylonia, vana Babylonia kuningas, 2000 aastat enne Kristust töötas välja oma seaduse koodeksi just sellel põhimõttel. Ja ikka veel on maailm sellel põhimõttel parandamata. Ja Kristus omakorda juhtis tähelepanu vana seadusele, Moosese käsule, kus oli ka öeldud, et silm silma vastu, hammas hamba vastu. Aga kas see parandas? Ei suutnud maailmas see kuritegevus välja juurida. Range karistusega me üksipäinis kuritegusid maailmast ei kõrvalda. Sest see äratab teises jällegi kättemaksu uuesti. Tulin üle Raekoja väljaku Oleviste kiriku poole ühel päeval paar aastat tagasi ja nägin seal ühte meest, kelle isa ma tundsin ja mõnevõrra seda poega ka näinud olin. Olin ka kuulnud seda, et tema oma asutuses mingisuguse majandusliku vea pärast oli saanud 2 aastat vanglasse. Ja nüüd ma nägin, ta tuli mulle vastu. Ma rõõmustasin ja ütlesin, et tere, ei ole siin nüüd mõnel ajal näinud. Ta ütles, tulen praegu vanglast ja lähen advokaadi juurde, et istuma panna seda meest, kes mind pani istuma. Ja ma kavatsen talle rohkem anda, mitte enam ainult 2 aastat. Ma küsisin siis, ja siis kui see mees, keda sina istuma paned, vanglast välja tuleb, siis tema peatub jällegi siin samas Raekoja platsi ääres ja läheb nõu küsima, kuidas sind istuma uuesti panna. Kui kaua te siis kavatsete seda või see teineteist istuma panna? Mis moodi selle asjal peaks lõpp tulema? Üks ainus asi teeb selle asjale lõppu, kui sina andeks annad ja unustad. Ja mõtle, see vähendab sinu oma vaeva ja sinu ligimese vaeva. Andeks andmine on ainus asi, mis sind, ja kannatlik meel, mis sind suudab päästa. Mies jäi mõttemaan. Ja ta ütles, hea küll, ma praegu ei lähe, ma mõtlen järele, aga ta muidugi ei ütlenud mulle, kas ta lõplikult sellest loobub või ei. Aga vähemalt nii palju, et see sundis meest mõtlema ja sundigusi meid kõiki mõtlema. Kristus uskus headuse jõusse. Ja see on tõsi, aga me ei või mõtelda ka headuse jõud ei ole suutnud kuritegevust maailmast kaotada. Kuritegevust maailmast kaotada, seda me ei saa ei seadusandlusega ega ka mõnel muul viisil, aga meie saame pehmendada kurjuse mõju seni kaua, kui tuleb Jumala riik. Ja hea teo mõju teisele. See on ju hea. Hea teo mõju, see on laiulatuslikum kui ainult Tolstoide jutustuses. Ma võin jutustada ühe loo siit samast kogudusest. Sellest on peaaegu 35-40 aastat tagasi, kui üks naine sai usklikuks. Noor abielu paar, käis mehega koos mõnikord meil ka kirikus, kaks väikest last. Ja see naine sai usklikuks, aga nüüd mees, see häiris meest väga tõsiselt. Mees ütles, tema ei usu Jumalat. Ja naine on nüüd selle rumalusega hakkama saanud, et hakkab usuga tegelema. Naine jäi ustavaks. Mees ähvardas, ütles, mina lahkun kodunud, kui sina ikka edasi käid pallamäes. Naine käis edasi ja mees lahkus. Jättis naise kahe lapsega sinna paika. Mõne aja pärast naine sai teada, et on läinud ühe võõra naise juurde elama ja see oli siis kõik. Ja nii olid nemad teineteisele võõrad üle 30 aasta. Aga siis ühel päeval see mees haigestus ja saadeti sanatooriumisse. Sanatooriumis selgus, et ei allu tema haigus sealsele ravile ja saadeti haiglasse. Haiglas uuriti ja selgus, et tal on vähktõbi. See oli muidugi mehele raske hoop. Vähktõbi. Ja haigus oli nii kaugele arenenud kopsuväht, et ei olnud enam võimalik midagi tema jaoks teha. Ja haigla ütles, et meil on siin raviasutus, nüüd võite haiglast lahkuda ja leiate omale koha, kus te ei võite olla, minge koju. Mees rääkis nüüd sellest naisele, kellega ta üle 30 aasta oli koos elanud. Naine ütles, aga mis mina sinuga teen? Mina ei saa ju sinuist hakata hoolitsema. Ja sellel mehel ei jäänud muud nõu, kui pöördus oma seadusliku abikaasa poole, kellest ta oli üle 30 aasta lahus. Ja ütles, kas sina võid lubada mulle tua nurgakese, kuhu mina võiksin surema tulla. Naine mõtles, palus Jumalat, küsis minu käest ka nõu. Ja siis me olime Jumalat palunud ja ütlesin, hea küll, anna talle see võimalus oma kodus. Võib-olla, et Jumalal on veel üks mõte. Aga mees oli Jumala eitaja, ta ei uskunud mingisugust kõrgemat jõudu. Ja kui nüüd mees oli juba mõnda aega seal olnud, siis see naine kutsus ka mind sinna. Ja mina ajasin selle mehega juttu. Rääkisin temale Jumala olemasolust. Mees ütles, mina olin veendunud Jumala eitaja. Seni kaua, kui ma haiglas oma viimase lõpupäevades vaatasin aknast välja looduse peale ja mõtlesin, kuule selle loodusel peab ikka üks tegija ka olema. Peab ikka olema üks kõrgem jõud, aga mina olin juba otsustanud oma hinges, et Jumalat ei ole ja jäin selle juurde. Ja nüüd mõtelge, mis see mulle tähendab, kui ma nii paljud aastate järgi peaks nüüd hakkama kord Jumalat uskuma. Ja kui nüüd Jumal on tõesti olemas, no mis tema küll siis minuga teeb, et ma olen niisuguse teo hakkama saanud? Ma ütlesin, see on hea, kui sa sellele mõtled, et mis Jumal sinuga teeks. Ja mõtle selle üle järele. Mõtle siis järele, mis Jumal sinuga teeks. Ja jäi tema siis selle üle järele mõtlema. Järgmine kord, kui ma läksin, siis mees oli juba leebem ja ütles, jaa, ma olen mõtlenud ja leian, et tõesti Jumal on ikka olemas. Ja aga ütelge, mis ma nüüd pean tegema. Ja siis me rääkisime, kuidas inimene võib tulla tõelise usu juurde Jeesuse Kristuse kaudu ja oma patud andeks saada ka siis, kui need oleksid veripunased, nagu ütleb prohvet Jesaja seda. Ja mees tõepoolest avas oma hinge Kristusele ja tunnistas, et tema annab enda pealt ka oma patud Kristuse peale, kes tema patukandjaks on Jumalast antud. Ja mees suri, ma ei mäleta, kui kaua ta seal oli, vast paar kuud või nii selle ümber, ja siis ta suri ja lahkus sellega, et ta viimsed sõnad olid meie isa, kes oled taevas. See oli headuse mõju. Kui see naine ei oleks selle headusega oma uskmata meest kohelnud, siis oleks see hing võitmata jäänud issandale. Aga headusel on oma mõju, ärge kartke seda. Ainult, et see on väga kulukas. See läheb meile väga palju maksma, kui me tahame head olla nende vastu, kes meie suhtes on kurjad olnud. Ja kuidas me saaksime seda parandada? Kas me saaksime sel viisil seda maailma parandada, et täna kehtestame Jumalariigi seadused siin maailmas? Just niisugust nagu Kristus õpetas. Seadustega me ei saa seda üksinda teha, sest inimene on ju see, kes kurja teeb. Nii kaua kui inimesed on kurjad, ei aita see, kui me annaksime neile ka kuldsed seadused. Ja sellepärast oli Pauluse lahendus õige, ärge protsessige, hakkake peale oma südamest ja mõtelge järjel, et oma hingest ma pean selle protsessimise vaimu välja kiskuma. Ja kannatage siis Kristus eeskujul, nii nagu tema on kurja kannatanud. Tõenäoliselt, kui sina hakkad kannatlikult elama siin maailmas nagu Kristus, tõenäoliselt sinu saatus kujunud Kristuse sarnaseks ka. Ja see ei ole just kerge saatus, mida Kristusel tuli kanda. Aga Kristus läks oma kannatlikkusega surmast läbi Jumala paremale käele. Ja kui sina Kristuse meeles oled kannatlik, siis ja oled surmani kannatlik, siis lähed sina ka kord sinna, kus Jumala tall on sinu eele läinud. Kus see suur kannataja on sulle tee valmistanud. See on meie ainus pääsetee, mis meil üle jääb, kui meie tahame Kristusega koos käia. Ja siis maailm hakkab nägema, et tõepoolest kristlased on inimesed, kes elavad paremini, kui nad enne pöördumist elasid. Ja koguduse liige, sina oled see, kes peab Kristuse kannatlikust maailmale jutlustama oma eluga, tegudega. Paulus põhjendab oma lahendust ja ütleb, et miks teie kardate ka venna käest nõu küsida, kui on kannatust vaja, tehke seda, sest usklikud peavad, pühad peavad kord maailma peale kohut mõistma. Millal, missugune kohus see on, millest Paulus räägib? Tõenäoliselt mõtleb Paulus viimsed kohut, kui Kristus ise tuleb ja kohut mõistab. Ja nii nagu Taanile raamatu 7. peatükis on öeldud, ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte. See maailm on nagu viljapõld, mis küpseb ja valmib. Ühel päeval, kui see on valminud, siis mõistetakse kohut. Aga mis jääb siis lõpuks püsivaks väärtuseks, kui põld on lõigatud ja põhk on koristatud ja tera ka, mis jääb siis püsivaks väärtuseks? Tera. See korjatakse kokku. Aga mis on see inimkonna põllul see tera, mis jääb püsivaks väärtuseks? Pühad, ütleb Paulus. Pühad inimesed on need viimased, kes jäävad siis seisma Jumala palgete ja nemad esindavad elu igavesi väärtusi. Kui sina oled pühaduse teel, siis esindad ka sina elu igavesi väärtusi. Selleks, et sa seda võiksid teha, on sul tarvis praegu enes üle kohut mõista, sest pühad käivad nüüd juba Jumala kohtust läbi, et siis kui tuleb viimne kohus, see neid ei tabaks. Ja viimses kohtus, missuguste seadust alusel seal kohut mõistetakse? Mitte mingisugust uut seadust ei ole, vaid see sama, mida Kristus on kuulutanud. Selle järgi mõistetakse seal koht. Sellepärast mõistame iseenes üle kohut, nii nagu Kristus meie üle on kohut mõistnud ja kohut mõistaks. Pühad jäävad. Ja siis tekib uus inimühiskond, Jumala riik. Siin praeguses ühiskonnas inimesed ryhmituvad nii viis, et siin on perekonnad, suguvasad ja siin on rahvused, keeled, siin on rikkad, siin on vaesed, selle järgi on ryhmitused. Aga mis moodi on siis Jumala riigis see olukord? Jumala riigis ei ryhmitata üldse inimese enam selviisil, vaid ainult pühaduse järgi. Kui nüüd pühaduse järgi ryhmitatakse kord Jumala riigis inimesi, mis sina arvad, kuhu sina satud? Kas sa satud ka nende pühad hulka, kes kõlbavad Kristusega viimses kohtus olemas? Kokkuvõttes võiksin ütelda seda viisi, et apostel ebajulgustab protsessimise vaim. Kui see kord on sinu hinges, on üks raske asi sellest lahti saada. Ikka sul tuleb süüdistus siia poole, süüdistus sinna poole. Juba tema on halvasti teinud, juba teine on halvasti toiminud. Aga kui sina võidad selle protsessimise vainu Kristuse kannatliku meelega, siis jääb sinule see osa, et sina oled kord ka nende pühad hulgas, kes õndsuse pärivad. Paulus ei tulnud mitte kohut kaotama siit maa peal. Pange tähele, et Paulus ei otsustanud sõnagi, kas Korintustel on luba kohut pidada või ei, mitte sõnagi sellest. Kohus jääb siia maailma ikka omale kohale. Paulus ise kasutas kohut, näiteks ta kaebas keiser kohtusse. See oli ju kohtu kasutamine, muidugi. Aga tema ei läinud sinna mitte selleks, et teiste peale kaevata, vaid et päästa Jeruusalemma Sanhedrin suurema kuriteo eest. Kui loete apostliteod 28, kui Paulus Rooma jõudis, siis ta kutsus juutide esindajad kokku, ütles, ma ei ole mitte keiser kohut nõudnud selleks, et mul oleks midagi peale kaevat oma rahva. Vaid ma tulin ainult selleks, et ära hoida seda suuremat pahet. Ja nõnda siis Paulus kasutas küll kohut, aga kasutas seda heas mõttes. Kui on näiteks sul päranduse küsimus lahendada, sa pead seda kohtu kaudu lahendama. Teist teed ei ole. On elus olukordi, kus elukutselised seadusetundjad peavad otsustama sinu küsimuse. Sa ise ei tunne seda ja kaaskokutseliga ka ei tarvitse seda tunda. Nõnda jääb siia omale kohale, aga Kristuse kannatlikkus jääb ka omale kohale ja olgu meie kannatlikkus täna ohtust peale suurem aamen.